Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Nicio lege în vigoare sau proiect de lege nu are în vedere în acest moment introducerea unei taxe generalizate pentru învățământul superior, a asigurat Alexandru Atanasiu, ministrul Educației Naționale, citat de agenția Mediafax. Rectorii universităților particulare acuză acum pe colegii de la instituțiile de stat de concurență neloială pentru că au introdus locuri cu taxe la admitere. În schimb, cei de la stat argumentează cu necesitatea majorării numărului de locuri cu taxă din cauza bugetelor insuficiente, a mai explicat ministrul Educației. Consiliul Europei va organiza la Chișinău o conferință despre conflictele regionale din Europa, având ca temă centrală conflictul transnistrian. Subtitlul Conflictele înghețate ale Europei, exemplul regiunii transnistriene, conferința va avea loc pe 11 și 12 septembrie, a anunțat Ministerul de Externe al Republicii Moldova, citat de agenția ITAR-TAS. Vor participa reprezentanți ai guvernului de la Chișinău, ai autorităților de la Tiraspol, membri din adunarea parlamentară a Consiliului Europei și experți din Comisia de la Veneția, precum și înalți funcționari ai Uniunii Europene. Președintele Statelor Unite George Bush a marcat 100 de zile de la încheierea războiului din Irak cu o conferință de presă, în care a asigurat că forțele americane vor rămâne în Irak atâta timp cât va fi nevoie. Bush s-a ferit însă să precizeze ce înțelege prin cât va fi nevoie. Nici nu s-a referit direct la declarația recentă a comandantului forțelor americane din Irak, care afirma că acestea ar trebui să rămână în Irak cel puțin încă 2 ani de zile. Președintele Bush a deplâns pierderile suferite până acum de armata americană, asigurând că administrația, citez, va face tot ce este necesar pentru a câștiga războiul împotriva terorismului. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Statele Unite și Marea Britanie intenționează să înainteze un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate ONU legat de refacerea Irakului. Luna viitoare, președinția Consiliului este preluată de Marea Britanie. Pe de altă parte, coordonatorul ONU al programului umanitar pentru Irak a declarat astăzi că numai anul viitor costurile reconstrucției s-ar putea ridica la aproximativ 20 de miliarde de dolari. Trupele americane au fost din nou ținta unor atacuri în Irak. Cel puțin 4 militari americani au fost răniți. Pe de altă parte, trupele americane l-au arestat pe liderul partidului Baas din orașul sfânt Fallujah. La Basra, în sudul Irakului, zonă în care activează și trupele românești, au avut loc însă ciocniri între militari britanici și irachieni care protestau împotriva penuriei de electricitate și benzină. Demonstrațiile au avut loc chiar în orașul Basra. Fostul ministru de interne în regimul Saddam Hussein s-a predat forțelor americane. El era pe locul 29 pe lista de 55 de persoane cele mai căutate. Pentru moment, nu se știe de ce capturarea fostului ministru de interne a mai fost anunțată odată, și anume în iulie. În capitala Chinei vor avea loc în această lună negocieri între Statele Unite, Coreea de Nord și alte 4 guverne implicate în rezolvarea crizei provocată de programul nuclear nord-corean. Phenianul ar fi dorit să negocieze direct numai cu Statele Unite, care au afirmat însă că programul nuclear al Coreei de Nord reprezintă o problemă regională la care trebuie să participe toate țările interesate direct. Este vorba despre China, Coreea de Sud și Rusia. Mii de azeri au ieșit astăzi pe străzile capitalei Baku pentru a demonstra împotriva numirii fiului președintelui Aliyev în funcția de premier. Manifestanții au cerut totodată organizarea de alegeri libere, iar partidele de opoziție susțin că actualul președinte în vârstă de 80 de ani încearcă să instaureze o dinastie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Milan Kundera scria într-un eseu al său: dacă vreți să ucideți un popor, distrugeți-i memoria. Ne-a revenit în minte acest memento ca sunetul unui gong îndepărtat. Un sunet din ce în ce mai stins, după ce a străbătut decenii aflate sub teroarea ciumei comuniste. Ne temem că pentru generația tânără, experiența comunismului tinde să se decanteze în rememorări cu un aer cumva exotic, cu un Ceaușescu desprins din filmele cu Dracula, cu securitate ce ar fi avut și părțile ei bune, cu foștii actori ai aparatului și ideologiei comuniste care vor fi fost și pozitiv din moment ce îi regăsim astăzi în conducerea țării, în diferite structuri de putere, oameni realizați în plan material și, consecință logică, puternic mediatizați tocmai pentru că ar ilustra povești de succes ale omului nou post-comunist. Asistăm cu o agresivitate crescândă în ultimii ani la lecții explicite sau implicite de democrație, oferite, repetăm, în special celor tineri, de persoane direct implicate în construcția tragediei despre care istoricul Adrian Cioroianu scria recent, și îl citez: acest regim comunist a fost cel mai mare dezastru care i s-a întâmplat României în ultimele măcar 3 sau 4 secole ale istoriei sale. În România, apele ar fi fost ceva mai limpezi dacă ar fi avut loc un proces al comunismului, ilustrat măcar în varianta sa morală, care a dat rezultate bune, deloc întâmplător, în țări comuniste astăzi incomparabil mai prospere economic și mai democratice decât România. E vorba de absența acelei legi a lustrației, care, pentru o perioadă determinată de timp, ar fi putut împiedica nucleul dur al fostului aparat comunist să exercite anumite funcții în administrația de stat. Și a mai fost o lege, votată de pildă în Cehia în 93, privind caracterul ilegal al regimului comunist, lege care a creat principalele premize juridice pentru urmărirea abuzurilor comise în timpul comunismului. Din păcate, nimic din toate acestea în România, unde, cu excepția unei perioade de relativă discreție între 96 și 2000, nomenclatura comunistă și fosta securitate s-au lăfăit în funcții importante, iar cariera lor e socotită de numeroase medii de informare ca fiind un model învingător. Tragedia comunismului românesc se topește încetul cu încetul în literatură și istorie, pentru că a lipsit voința politică de a scoate la iveală atrocitățile comise de comuniști și de a-i identifica pe autorii lor care eventual doresc să fie sau chiar au devenit persoane publice, unele cu rang politic. Efectul cel mai periculos al acestor omisiuni este un delirant amestec al valorilor. Cu informații lacunare despre trecutul totalitar, tineretul din România poate fi lesne aruncat în confuzie de sufocantul asalt al unor personaje compromise, cel puțin moral, asupra personalităților de valoare ale acestor vremuri. Sistemul de valoare al societății românești contemporane pare răsturnat. Călăii pozează în victime, securiștii și spionii lui Ceaușescu vor acces la informații clasificate ale NATO, servanții de nădejde ai sistemului comunist își traduc momente odioase din biografia lor de dinainte de decembrie 89 ca pe niște acte de bravură. Adrian Păunescu, poet de curte al cuplului Ceaușescu, nu-și mai amintește de osanalele înalțate genului Carpaților, citește în schimb cu indignare din dosarul său întocmit de securitate. Doi foști ofițeri de miliție, acuzați că au instigat la omorârea dizidentului Babursu, refuză arestul, iar avocații lor cer judecarea acestora în stare de libertate. Dintr-un comunicat năucitor al parchetului, rezultă că poliția nici nu s-ar fi străduit să dea de urma celor doi, alimentând astfel suspiciunea că unele vârfuri ale poliției actuale ar avea încă nostalgia miliției de odinioară. Liderul PD, Băsescu, îl acuză pe Ion Iliescu că și-ar fi finanțat campania prezidențială din bani negri. Iliescu îi răspunde lui Băsescu cu aceeași monedă, acuzându-l pe acesta că ar fi apelat și el la surse obscure pentru finanțarea campaniei pentru primăria capitalei. Firește, Curtea de Conturi nu simte niciun impuls să intervină. Fotbalul, un fenomen cu mare priză la public, e plin de foști comuniști, milițieni, securiști. Dinel Staicu, de pildă, patronul Universității Craiova, fost ofițer la miliția economică din aceeași localitate, suspină public după regimul Ceaușescu. convingerile politice ale lui, din Staicu, un caz extrem de inversare a valorilor, vor fi stârnind unele simpatii, mai ales printre suporterii tineri, care ar putea ajunge, ei ca și alții din generația lor, la concluzia că, de fapt, comunismul românesc n-a fost chiar o monstruozitate. Spațiul public românesc este acaparat de haite întregi de asemenea lupi ceaușiști metamorfozați în blânde oițe democratice. Sunt animale politice cu o memorie extrem de selectivă. Încă un citat din același Adrian Cioroianu, care scria că procesul comunismului va fi făcut numai prin cărțile de istorie care vor vorbi despre acest recent trecut nefast. Citat închis. Depinde cine va scrie această istorie. Am putea adăuga, gândindu-ne că din 93, secția de științe istorice și arheologie a Academiei este condusă de Dan Berindei, cel care, cu câteva zile în urmă, a recunoscut că a fost informator al securității. Același Dan Berindei care, în timpul lui Ceaușescu, lăuda la un congres în străinătate, citez, procesul firesc al sistematizării satelor. Cu memoria asediată de această revenire în forță, pe post de așa ziși exponenței progresului democratic, acelor care au ținut pe umerilor lor comunismul, românii trec printr-un pericol de care nu știm dacă sunt conștienți. Milan Kundera are dreptate, dacă vrei să ucizi un popor, distruge-i memoria.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Tudoresc. Doamnelor și domnilor, săptămâna trecută, Partidul Național Liberal a dat publicității așa numita Carte Neagră a Culturii din guvernarea PSD. Niciodată în ultimii 13 ani, cultura nu a avut o situație mai ingrată ca în 2001 și 2002. De la an la an, bugetul acestui domeniu este tot mai ciuntit, iar discrepanța între promisiunile din programul de guvernare al PSD și realitate este imensă, a declarat la lansarea Cărții Negre senatorul Radu F. Alexandru. Parlamentarul liberal a avertizat presa că partidul său nu urmărește să acumuleze astfel capital politic, spunând următoarele. Criza din acest domeniu este un subiect mult prea dureros ca să-l folosim pentru a face capital politic. I-am invitat în această seară în studio pe scriitoarea Gabriela Dămeșteanu, redactor șef al revistei 22, și pe cronicarul plastic Pavel Șușară pentru a discuta despre situația din cultură. Cum bine știm, partidele de la noi fac promisiuni culturii și artei când sunt în opoziție, iar când ajung la putere, uită să se mai țină de ele. Doamna Dămeșteanu, din punctul dumneavoastră de vedere, situația din cultură e chiar atât de gravă cum este prezentată de reprezentanții PNL?
După părerea mea, situația din cultură e foarte gravă și acum recunosc că vorbesc din punctul de vedere al unui scriitor, deci mă refer la cultura scrisă, la presa culturală, la posibilitatea autorilor români de a fi susținuți pentru a intra pe o piață internațională, dar în același timp vreau să adaug că nu era mult mai bună sub guvernarea din care a făcut parte și PNL-ul. Nu văd o discrepanță foarte mare între cele două guvernări, o situație proastă care într-un fel s-a agravat în această perioadă, dar care a avut aceleași date de la început. Și aș mai vrea să spun că sigur vom discuta concret despre sume implicate, dar defectul principal mi se pare felul cum sunt repartizate aceste sume și clientelismul care a existat, din păcate, cel puțin parțial și în guvernarea anterioară, iar acum este un clientelism pe față.
Domnule Șușară, se vorbește în acest document despre abandonarea patrimoniului național și de criza muzeelor. V-aș reaminti faptul că în perioada de când domnul ministru Teodorescu se află în faimoasa Casa Scânteii, muzeul satului a fost incendiat, o biserică de patrimoniu de pe la 1400 400 și ridicată, se pare, pe urmea lui Ștefan cel Mare, ars și altele. Acum, bineînțeles că nu putem învinui pe domnul Răzvan Teodorescu de faptul că au ars aceste bunuri de patrimoniu. Dar, pe de altă parte, există totuși cineva care trebuie să plătească pentru lucrurile astea, că doar nu fi pompierul de pe stradă care n-a ajuns la vreme.
Dar cred că problema este pusă puțin greșit cu evaluarea culturii sau stării culturii pe guverne, pe spații determinate sau pe timp determinați, pentru că riscăm să înțelegem altceva decât ne-am propus inițial prin această evaluare. Iată de pildă, dacă luăm această guvernare în zona pe care o reprezint eu, aceea patrimoniului, arte plastice, lumea muzeilor și așa mai departe, această guvernare, acești 2 ani, au fost pe departe cei mai performanți în ceea ce privește spectacolul pe care domeniul acesta ne l-a oferit.
Adică liberalii mint?
Nu, liberalii nu mint. Numai că cadențele au venit acum. Acum s-a deschis Muzeul Național de Artă, muzeul care a fost închis 10 ani de zile. Acum s-a înființat o instituție fundamentală pentru funcționarea fenomenului artistic în general și a pieții de artă în particular, instituția expertului, care a fost tergiversată ani de zile din motive pe care mi-e greu să le descifrez. S-au înființat cel puțin 2 muzee noi. Este Muzeul Hărții și al Cărții Vechi și este pe care de a se înființa încă un muzeu cu colecțiile și cu patrimoniul lui Vasile Grigore. Putem să spunem că aceste lucruri sunt consecința acestei guvernări? Pentru că ele s-au întâmplat în mandatul acestui guvern. Nu, aceste evenimente nu sunt performanțele acestui guvern. Pentru că toate traseele acestea au un parcurs foarte lung. Muzeul Național de Artă a început să fie restaurat și a început să fie regândite spațiile de acolo de 10 ani de zile. Acum a venit scadența. Așa că mi-e greu să evaluez cultura pe segmente de 4 ani, de 2 ani sau de 3 ani. Tot ce s-a întâmplat în zona patrimoniului de care vă spun este un efort care se depune mai mult sau mai puțin sistematizat. Nu cred că cineva a dat foc muzeului satului în mod deliberat ca să distrugă muzeul satului. Acolo a fost o neglijență criminală sau a fost o prostie la fel de mare. Dar toate guvernele, toți miniștrii culturii au încercat într-un fel să rezolve câteva probleme care țineau de însă și rațiunea existenței lor acolo. Andrei Pleșu, de pildă, a reorganizat Ministerul Culturii. Caramitru, după părerea mea, a fost cel mai bun ministru al culturii până în prezent, iar în mandatul lui Răzvan Teodorescu a venit scadența eforturilor care s-au făcut până acum.
Bun, și eforturile domnului Răzvan Teodorescu în ce s-au concretizat din ceea ce știi?
Mie mi-e greu să spun cu ce se ocupă în mod strict acum Ministerul Culturii, pentru că după intrarea în mandat actualului guvern, eu am fost eliminat din toate structurile consultative ale Ministerului Culturii. Probabil că eram mai apropiat celelalte formule ministeriale. Eram și în Comisiile de Artă Monumentală și în Comisiile de Achiziții. Și probabil că s-a socotit că m-am amuzat în această perioadă și a fost eliminat din toate.
Să ne înțelegem asupra unui lucru. Nu ești membru al niciunui partid, din câte știu. Nu. N-ai avut carnet de partid în niciunul dintre partidele care s-au perindat la putere.
Tocmai din această pricină încerc să privesc lucrurile oarecum mai detașat și exclusiv din perspectiva profesiei pe care o am. Știu că în ultimii 2 ani au apărut 7 galerii de artă, galerii profesioniste, coordonate, administrate de către specialiști și o sumetire de magazine. Dacă mă va întreba cineva ce merit are Ministerul Culturii în această problemă, mi-e greu să spun care e meritul lui concret. Dar ce pot să spun sigur e că s-a maturizat climatul și oamenii au devenit mai apți și la nivel mental și la nivel practic să se înhame la o activitate de tipul acesta. E adevărat că vreo câteva elemente legislative au fost definitivate acum.
Vreau și eu să aduc ceva. În toate țările și în orice caz în Europa, cultura are 3 surse de sprijin. Unul este la nivel național, din bugetul public, unul este regional, de obicei fiecare regiune ajută zona respectivă și există și nivelul european, rețele culturale care adaugă fonduri. Din acest punct de vedere, vreau să dau câteva date precise despre cum sunt ajutate publicațiile culturale și eu am aflat acest lucru doar pentru că noi avem un mic supliment la revista 22, un supliment pur literar, întrucât, deși aveam multe pagini de cultură, în momentul când în anterioara guvernare, să spun, am aplicat pentru un supliment, pentru a primi și noi finanțare de la buget pe paginile de cultură strictamente, mi s-a răspuns că suntem o revistă politică. Acum, între noi fie vorba, dacă fusesem politică, fusesem de opoziție și teoretic susținusem guvernarea aceea, care cu multă corectitudine politică ne-a pasat. Am făcut un supliment literar și ce am văzut? Fondurile veneau târziu, erau extrem de mici, deși bordul de data trecută, ca să spun așa, era din lume mai puțin închistat, să mă ierte cei care fac parte acum, dar mai puțin legată de trecut, mai puțin, să zicem, blocată în niște criterii politice. Și totuși, banii erau extrem de puțini, veneau târziu. Ce se întâmplă acum? Suntem în luna august. Nu au venit nici până acum banii care ar fi trebuit dați unor publicații literare, dar ele sunt obligate să apară dacă vor să primească acești bani. Noi finanțăm, deci, din propriile noastre resurse, amărâtul de supliment și așteptăm ca cineva de acolo să decidă cui se vor da banii. În fine, în luna iulie s-a decis. Deci este o întârziere față de anterioara guvernare, când veneau măcar fondurile în mai. Ceea ce și atunci, după părerea mea, era foarte târziu. Acum vin în august, s-a aprobat, dar nu s-au distribuit pentru că ministru, de 3 săptămâni, din câte știu, nu semnase actele. Mi se pare modul în care se poartă cu scriitorii revoltător. Vreau să vă uitați pe listele celor care sunt premiații Ministerului Culturii la târgurile de carte și să vedeți orientarea clar politică PSD sau PRM a scriitorilor premiați și opera, valoarea lor scăzută literară. Să vedeți, într-adevăr, dumneavoastră ați fost înlăturat din comisii pentru că s-a făcut o PSD-izare totală și în minister și în aceste comisii. Cultura nu ar trebui să aibă o culoare politică. Ar trebui cineva să se uite doar la valoarea noastră atunci când ne invită în fondurile astea. Vreau să mai adaug doar ceva în legătură cu Muzeul Satului. Și asta nu e ceva, să spun, negativist, cum a fost până acum discursul meu. La Muzeul Satului s-a schimbat directoarea și, din câte știu, doamna Georgeta Stoica e o persoană care va pune ordine, dar acolo a fost o mare dezordine.
Și unul și celălalt vorbiți despre finanțarea zgârcită de la buget a culturii. Vă reamintesc că fostul ministru de resort, domnul Ion Caramitu, pe care Pavel Fișară îl consideră cel mai bun ministru pe care l-a avut cultura română în ultimii 13 ani, poate și mai mult, și a înaintat de vreo 2 ori demisia din cauza puținătății banilor pe care îi primea de la buget. Domnul Răzvan Todorescu, în schimb, actual ministru, s-a declarat mulțumit cu banii pe care i-a primit ministerul său. Are motive, domnule Fișară?
Mi-e greu să spun, neștiind exact care este cuantumul acestor bani și cum sunt ei folosiți. Știu că sunt surse de absorbție a banilor imemoriale, care sunt șantierele de restaurare. Acolo se duc bani foarte mulți și Caramitul chiar a făcut un lucru extrem de curajos atunci. A închis 100 și ceva de șantiere. Le-a pus în conservare pentru că erau găuri negre și a finalizat cele care erau în stare mai grave, tocmai pentru a elimina această scurgere fără măsură a banilor. Știu că sunt șantiere în continuare, șantiere de restaurare în continuare. Eu mă refer la zona asta a culturii, pentru că aici sunt mai la mine acasă și am mai multe repere. În ceea ce privește zona cealaltă, a muzeilor, a patrimoniului, și aici lucrurile pot fi discutate din foarte multe perspective. Dacă privim instituția patrimoniului ca structură, ca organ, ea a evoluat foarte mult.
Pictorii sunt mulțumiți la ora asta?
Pictorii nu sunt mulțumiți nici la ora asta, cum n-au fost mulțumiți nici în orele trecute și nu vor fi mulțumiți nici în orele viitoare. Pentru că a fost instituită o relație vicioasă și împotriva naturii cu ei. Ei au fost asistați permanent, au fost ținuți sub control prin subvenții cu țărăita și le-au fost amputate organele cele mai importante ale lor, acelea care țineau de libertatea creației și de libertatea lor de mișcare. Și acum cer să fie asistați cum erau
asistanți înainte de 89, de Consiliul Culturii și al Educației Socialiste, de UTC și așa mai departe. Unii dintre ei, pentru că unii s-au repliat foarte repede și reușesc să se descurce într-un mod cu totul rezonabil. Să se descurce, vreau să spun, nu în sensul acela mărunt de supraviețuire la limita existenței, ci să se descurce ca ființe creatoare într-o lume aproape liberă, complet liberă, pentru că nu suntem complet liberi.
Domnule Domeșteanu, vorbeați puțin mai devreme despre pesedizarea culturii. Cum poate fi pesedizată o cultură?
Foarte simplu poate fi pesedizată, pentru că începe prin bani și prin capacitatea de a susține proiecte și oameni. Dacă toate resursele, dacă tot personalul se află sub un control politic și se află, nu e niciun, mai ales Ministerul Culturii, este evident. Eu nu vreau să recurg la informații în care nu le dezvălim conform deontologiei ziaristice, dar știu foarte bine, de pildă, că ideea că ești marcat politic contează chiar ca persoană în continuare la Ministerul Culturii. Însă, iată, aș vrea să mai revin la
adică un... ar fi liste negre, vreți să spuneți?
O, sigur. O listă neagră care nu are nimeni pe masă, dar care există în mintea oamenilor care sunt în borduri, care dirigează banii. Și vreau să vă amintesc că într-un săptămânal cultural, acum un an, cred că s-au și publicat niște sume și puteți să vedeți apropierea de actualul guvern a publicațiilor respective.
Domnule Șușară, după părerea dumneavoastră, există asemenea liste?
De liste nu știu, dar știu câțiva oameni excepționali care au căzut victimă acestui comportament. Unul dintre ei chiar a murit înainte de schimbarea guvernului, grăbindu-se să vină să se atesteze ca funcționar public, pentru că îl prindea destituirea după instalarea noului guvern. E vorba de Ștefan Drăghici, care a avut un accident de mașină grăbindu-se la București pentru această acreditare. Iar cel de-al doilea caz flagrant este destituirea lui Gavrile Țărmule de la Bistrița, unul dintre cei mai buni consilieri culturali din țară și unul dintre oamenii care au făcut acolo lucruri miraculoase.
Puțin i-a lipsit și lui Lucian Pintilie să nu fie destituit, dacă mai țineți minte.
A fost un imens efort mediatic pentru a menține o valoare internațională la într-o țară care se plinge tot timpul că este izolată.
Și culmea este că domnul Răzvan Teodorescu, înainte de a destitui pe Gavrile Țărmule, l-a lăudat într-un mod patetic aproape. Și iată.
Vă invit să tragem concluzia acestei discuții. Așadar, exagerează liberalii au ba. Doamna Adameșteanu.
Din punctul meu de vedere, cultura este într-o situație foarte gravă, dar nu aș vrea să o spună liberalii, aș vrea să o spun eu, pentru că mi este destul de evident că liberalii au intrat în campanie electorală și acest lucru poate fi judecat ca o pledoarie domnul. Mai vreau însă un singur lucru să adaug, că în acest moment scriitorii români, aproape toți, nu vorbesc despre mine, aproape toți și în orice caz cei tineri, sunt solicitați de cele mai importante edituri să-și plătească singuri cărțile. Este, cred, un fenomen foarte serios și să ne gândim că literatura, arta de valoare, se luptă și cu cea cu criterii comerciale în acest moment.
Toată Șușară?
Dacă vorbim de criza culturii, ea este una care ține de criza mare a întregii societăți românești. Dar, ca și societatea în ansamblu ei, ar fi absurd să cădem în clișeul că în România nu s-a întâmplat nimic. În România s-au întâmplat lucruri extraordinar de importante în ultimii 13 ani. Dar și cultura, asemenea întregii societăți, are același tip de evoluție. Și eu cred că lucrurile se vor așeza pe făgașul lor, dar nu așa cum ne-am așteptat noi astăzi să vrem un lucru și mâine el să se întâmple. Trebuie să punem și puțin umărul la chestia asta.
Mă bucur, Pavel, că ești optimist. Mă regăsesc că mulți împărtășesc optimismul, dar poate că sunt eu astăzi mai predispus la o viziune mai întunecoasă asupra culturii române. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumesc mulțumesc, doamnă Gabriela Dădeșteanu, și vă felicit pentru cele 700 de numere ale revistei 22. Mulțumesc, Pavel Șușară, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc aici Radio Europa Liberă.